brave when you are free.
Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, Julai 8, mwaka wa 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe, Kiss FM Tanga, Radio Tumaini Kipese, Radio Jambo Isiro, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia, chama cha mrengo mkali wa kulia chapata nafasi ya tatu katika duru ya pili uchaguzi wa bunge nchini Ufaransa. Kipi kimesababisha hali hiyo?
Watu ambao walikuwa hawajaenda kupiga kura kwenye duru ya mwanzo walijitokeza kwa ajili ya kutaka kukizuia hichi chama cha siasa kali cha mrengo wa kulia.
Katika taarifa nyingine, jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, inakabiliwa na hatari ya kusambaratika. Mwenyekiti wa tume ya ECOWAS ameonya.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Kim Yo Jong, dada mwenye nguvu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, amesema mazoezi ya karibuni ya kijeshi ya Korea Kusini karibu na mpaka kati ya mataifa hayo mawili ni uchochezi usiofichika na wazi, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya serikali KCNA ya Jumatatu. Kim Yo Jong pia amemshutumu rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol kwa kuanzisha mvutano kwenye rasi ya Korea ili kuhamasisha taharuki kwa umma kutokana na utendaji wake mbaya katika siasa za ndani. Alitoa mfano wa ombi la mitandaoni la kutaka Yoon ashtakiwe likiwa na sahihi zaidi ya milioni moja. Kim amesema iwapo Korea Kaskazini itahukumu uhuru wake kama ulivyo kiukwa, majeshi yatatekeleza mara moja operesheni kwa mujibu wa katiba yake. Jeshi la Korea Kusini limeanza tena mazoezi ya kurusha risasi karibu na mpaka wa baharini wa magharibi mwishoni mwa Juni, ikiwa mara ya kwanza toka 2018. Waziri mkuu wa China Li Qiang Jumapili amempongeza waziri mkuu mpya wa Uingereza Keir Starmer kwa kuchaguliwa, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti, akiwa ni kiongozi mkuu wa kwanza wa Beijing kufanya hivyo hadharani. China iko tayari kufanya kazi na serikali mpya ya Uingereza ili kujumuisha uaminifu wa kisiasa na kupanua ushirikiano wenye mafanikio. Li alimuelezea waziri mkuu huyo mpya kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Xinhua. Wito umetolewa baada ya siku kadhaa za ukimya kutoka kwa maafisa wakuu wa Beijing, huku wizara ya mambo ya nje ya China ikisema ilifahamu matokeo ya uchaguzi wa Uingereza muda si mrefu. Kwa kulinganisha na kiongozi wa China Xi Jinping, alimpongeza rais mpya wa Iran Masoud Pezeshkian saa chache baada ya kuchaguliwa kwake Jumamosi. Jumuiya ya uchumi wa nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, Jumapili ilionya kwamba kanda hiyo inakabiliwa na kusambaratika baada ya watawala wa kijeshi wa Niger, Mali na Burkina Faso kusisitiza msimamo wao wa kutaka jumuiya hiyo ivunjwe. Patrick Nduimana anaarifu zaidi.
Nchi hizo tatu ziliunda shirikisho la mataifa ya Sahel kwenye mkutano wao mkesha wa mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa ECOWAS, na kuashiria mtihani mwingine kwa jumuiya hiyo ambayo watawala hao wa kijeshi walitangaza kujitenga nao mapema mwaka huu. ECOWAS tayari inapambana na ghasia mbaya za makundi ya wanajihadi, matatizo ya kifedha na changamoto za kuimarisha jeshi la kikanda. Haikufahamika wazi ni hatua gani jumuiya hiyo itachukua baada ya mkutano wake katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Lakini mwenyekiti wa tume ya ECOWAS, Omar Aliou Touré, alisema kujiondoa kwa nchi za Sahel kuna hatari ya kutengwa kisiasa, kupoteza mamilioni ya dola katika ufadhili na kukwamisha uhuru wa usafiri. Kuvunjika kwa jumuiya hiyo kutazidisha ukosefu wa usalama na kudhoofisha kazi ya kikosi cha kikanda kilichopendekezwa kwa muda mrefu, Ture alisema. Kanda yetu inakabiliwa na hatari ya kusambaratika, alionya.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Balozi wa Marekani nchini Japan, Rahmi Emanuel, ameelezea masikitiko yake Jumamosi kwa kushughulikia kesi mbili za unyanyasaji wa kingono zinazodaiwa kufanywa na wanajeshi wa Marekani Okinawa, ambazo zimechochea tena chuki za uwepo wa wanajeshi wa Marekani kwenye kisiwa hicho cha kimkakati kusini magharibi mwa Japan. Swali hilo lilizuka mwishoni mwa mwezi uliopita na kuzua taharuki kutokana na ripoti kwamba wahudumu wawili wa Marekani wamefunguliwa mashtaka ya unyanyasaji wa kingono miezi iliyopita. Kesi zote mbili ziliripotiwa kwa mara ya kwanza kwenye vyombo vya habari vya ndani mwishoni mwa Juni. Katika ukamataji wa Machi, mwanajeshi wa kikosi cha anga cha Marekani alishtakiwa kwa utekaji nyara na unyanyasaji wa kijinsia, na mwezi Mei na mwanajeshi mwingine wa Marekani alikamatwa kwa kujaribu kumbaka na kusababisha jeraha kwa mwathirika mwingine. Taarifa zaidi kuhusu waathirika hao hazijatolewa. Na Ufilipino na Japani zitatia saini makubaliano ya ulinzi leo Jumatatu, ambayo yataruhusu vikosi vya kijeshi kutembelea ardhi za kila nchi hizo. Ofisi ya mawasiliano ya rais wa Ufilipino imesema Jumapili Rais Ferdinand Marcos Jr. atashuhudia utuaji saini wa makubaliano ya ufikiwaji wao kati ya Ufilipino na Japan muda mfupi baada ya wito wa heshima wa waziri wa mambo ya nje wa Japan Yoko Kamikawa na waziri wa ulinzi Minoru Kihara. Ofisi yake imesema Kamikawa na Kihara wako Manila kukutana na wenzao wa Ufilipino Jumatatu ili kujadiliana kuhusu kuimarisha ushirikiano katika ulinzi kati ya washirika wawili wakuu wa Marekani barani Asia. Ufilipino imekuwa ikiimarisha uhusiano na majirani zake na nchi zingine ili kukabiliana na kile inachoeleza kuwa uvamizi wa vita unaokuwa katika bahari ya South China.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Habari kule unatupeleka kule Ufaransa. Muungano wa vyama vya mrengo wa kushoto umepata viti vingi katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge nchini Ufaransa Jumapili, lakini haukupata viti 289 vinavyohitajika ili kuunda serikali. Matokeo ya awali yameonyesha muungano wa vyama vya mrengo wa kati wa Rais Emmanuel Macron Ensemble umechukua nafasi ya pili, huku chama cha mrengo mkali wa kulia National Rally kikipata nafasi ya tatu baada ya kuchukua nafasi ya kwanza katika duru ya kwanza. Nimezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa za Ufaransa, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini chama cha mrengo mkali wa kulia hakikufanya vizuri katika duru hii ya pili.
Hali hii inatokana na kwamba kulikuwa na wasiwasi mkubwa kwamba chama cha mrengo wa kulia wenye siasa kali huenda kikapata wingi wa kuwawezesha, wingi wa bunge wa kuwawezesha kuunda serikali. Kwa hivyo kumekuwa na vitu viwili ambavyo vimetokezea. Kitu cha kwanza ni kwamba watu ambao walikuwa hawajaenda kupiga kura kwenye duru ya mwanzo walijitokeza kwa ajili ya kutaka kukizuia hichi chama cha siasa kali cha mrengo wa kulia kuweza kuchukua serikali. Lakini pia kulikuwa na kitu ambacho kinaitwa Front Républicain, yani mshikamano wa kijamhuri kuzuia hichi chama cha mrengo wa kulia wenye siasa kali kuweza kupata wingi wa wabunge katika bunge. Kwa hivyo kilichotokezea ni kwamba pale ambapo kwa mfano kwenye duru ya kwanza chama tuseme cha mrengo wa kushoto kikiwa mgombea wake alitokea katika nafasi ya tatu na nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya chama cha mrengo wa kulia wenye siasa kali, kwa hiyo yule mgombea aliyokuwa ameshika nafasi ya tatu waliamua kujitoa ili kumwezesha yule wa nafasi ya pili ambaye ni anaweza akawa ni mrengo wa kulia lakini sio ule mrengo wa kulia yenye siasa kali kuweza kuwashinda kumshinda mgombea wa mrengo wa kulia yenye siasa kali.
Rais Macron, chama chake au muungano wa vyama vyake umechukua nafasi ya pili, na hakuna chama ambacho kimepata wingi wa kura katika bunge. Kitakachofuata ni nini ili Macron aweze kuunda serikali?
Kwanza sasa hivi jioni waziri mkuu Gabriel Attal amekubali kwamba ameshindwa na chama chake kimeshindwa, na kwamba kesho asubuhi atawakilisha barua yake ya kujiuzulu, lakini atakuwa tayari kama ikibidi akitakiwa na rais kuendelea kusimamia uongozi wa nchi mpaka uko mbele ya safari. Lakini kitakachofuata ni kwamba sasa hivi ni kwamba Macron alichosema anasubiri vile vikundi vya wabunge viweze kujipanga katika bunge ili aweze kujua kile ambacho ataweza kufanya, na kwa vyovyote labda baadaye itabidi achague waziri mkuu kutoka katika umoja wa vyama vya mrengo wa kushoto.
Ni Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Paris. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Rais mteule wa Iran Masoud Pezeshkian ataapishwa bungeni mapema mwezi Agosti kuwa rais wa tisa wa Jamhuri ya Kiislamu, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti Jumapili. Sherehe za kuapishwa kwa rais zitafanyika Agosti 4 na 5, limesema shirika rasmi la habari la IRNA, likimnukuu Mojtaba Yosefi, afisa wa bodi ya bunge. Rais atakuwa na siku 15 za kutaja majina ya mawaziri wake atakaowapendekeza bungeni ili kupigiwa kura ya imani nao. Marais wateuli wa Iran wanatakiwa kula kiapo mbele ya bunge kabla ya kuchukua madaraka rasmi. Hafla ya kuapishwa inafanyika baada ya rais mteuli kupata ridhaa rasmi na kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu. Rais wa Iran sio mkuu wa nchi, na mamlaka ya mwisho ni ya kiongozi mkuu, wadhifa unaoshikiliwa na Ayatollah Ali Khamenei kwa kipindi cha miaka 35 iliyopita. Na maelfu ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Bangladesh waliweka vizuizi kwenye barabara kuu Jumapili wakidai kukomeshwa kwa viwango vya ubaguzi katika upatikanaji wa kazi za serikali, ikiwa ni pamoja na kuhifadhi nafasi za watoto wa mashujaa wa ukombozi. Wanafunzi takribani wa vyuo vikuu vyote vikuu walishiriki wakidai mabadiliko ya mfumo wa sifa kwa ajili ya kazi za utumishi wa umma zinazolipa vizuri na zile zenye soko kubwa. Ni kufa kupona kwetu, mratibu wa maandamano Nahidul Islam ameiambia AFP wakati wa maandamano katika chuo kikuu cha Dhaka. Mfumo wa sasa unahifadhi zaidi ya nusu ya nafasi ambayo ni maelfu ya kazi za serikali hiyo. Inajumuisha 30% iliyotengwa kwa ajili ya watoto waliopigania uhuru wa Bangladesh mwaka 1971, 10% kwa wanawake na nyingine 10% kwa wilaya maalum.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ametoa amri kwa makanisa madogo ya uamsho kusajiliwa upya na kupata ruhusa ya kuendesha shughuli zao. Wale ambao watakaidi amri hiyo huenda makanisa yao yakafungwa. Mwandishi wetu Biobe Malenga anaarifu kutoka mjini Kinshasa.
Uamuzi huu wa waziri wa sheria umezua hofu kwa wachungaji wa makanisa madogo. Alimasi Muto Richard ni mmoja wa wachungaji wa kanisa la El Shaddai hapa Kongo, anasema kwamba waziri wa sheria angewapa muda wa kujitayarisha.
Wapastori wengi ni watu ambao wanasaidia watu kwenye majamii zetu. Zile pesa za sadaka zinasaidia watu wengi sana. Kwa hiyo ni vizuri sana, mimi ninachoweza kumuomba waziri, lazima watu wapate muda wa kutosha wa kujipanga, kwa sababu sio vitu vya kusema kwamba ninawapatia mwezi mmoja. Kuna mambo ambayo yameharibika ni mengi sana, miaka mingi. Aanze na hivyo vitu, asiogope mtu. Asiangalie upande wa kanisa tu, asiogope mtu. Kama anataka kunyoosha, sisi tuko nyuma yake, tunampongeza.
Yabin Shabani, mwinjilisi na mwimbaji wa nyimbo za kwaya, anadhani hatua hii ya waziri wa sheria italeta utaratibu katika sekta ya injili.
Tunazo shuhuda nyingi ambazo zinaonyesha kwamba kuna wasimamizi wengi wa makanisa ambao wanafanya vitu ambavyo si vizuri, ambavyo vilingana neno la Mungu. Naweza unga mkono waziri wa sheria kwamba aweke ordre katika hii sekteur ya makonfession religieuse. Kanisa ambalo halitakuwa na vibali vya serikali lazima lifungwe, sababu kwanza limekosea Mungu kutokutii sheria ya Mungu ambayo inawaomba wapatie serikali haki yake na Mungu naye apewe haki yake. Nasema mwambie kwamba asishii tu kwa habari za makanisa, hata kwa habari za maparti politiki.
Raia wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa na maoni mchanganyiko.
Kwa majina mimi ni Alino Kizaza. Vrema ile mezire nye mheshimiwa na kamata ni ya mzuri sana, ya kureduye yote makanisa zenye ziko, makanisa zenye ziko kreye na hazo asina personalize juridiki, haziko za mzuri.
Raimo Ramazani, ayo maamuzi ya kusema kwamba kila kanisa inatakiwa kuwa na vitambulisho rasmi itakuwa inasaidia sana huo potoshaji ambao mapastori wengi wamekuwa nao kwa ajili ya kuweza kupotosha umma, na huenda labda ikasaidia pia kupunguza hizi kelele kila saa unasikia watu wanakuwa kikesha, wanapiga ngoma, sijui miziki. Itakwenda kusaidia sana jamii na kuokoa, kuna vitu ambavyo vitakwenda kubadilika. Kwa hiyo ni maamuzi mazuri ambayo ameachukua kwa ajili ya kuweza kuokoa watu ambao wanapatikana kwenye madhehebu mengine ambayo yanapotosha watu.
Kumekuwa na makanisa mengi ya uamsho nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachungaji na mapadre wengi wamedaiwa kulagai mali za waumini wao na wengine kufanya vitendo viovu au kutoa utabiri wa uongo kwa lengo la kujipatia utajiri. Bob Malenga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
This chick is bad as for me. I
close my eyes when she's around. I close my eyes when she's around. She blow my mind when she's around. Now hold my eyes when she's around.
Lock on the island.
Nam basi, kama bado ndipo unajiunga nasi ukijiandaa kwenda kwenye shughuli zako au kama uko njiani kuelekea kwenye shughuli zako, hii unasikiliza na Kumekucha Afrika, na wimbo huo ulikuwa ni When She's Around ulioimbwa na Bruce Melody kutoka kule Kigali, Rwanda, akishirikiana na Shaggy. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba baadhi ya vijana walikusanyika Jumapili katika bustani ya Uhuru mjini Nairobi ili kuwakumbuka wenzao waliokufa au kujeruhiwa katika maandamano ya hivi karibuni ya kupinga mswada wa fedha, huku wakiwa wamebeba mabango yenye picha zao pamoja na jumbe za aina tofauti. Kufuatia hali hiyo, mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na Francis Wangome ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya, na ameanza kumuuliza maoni yake kuhusu harakati hizo za vijana wa Kenya.
Katika mtazamo wangu ni kwamba huo mshikamano wa vijana hufai kuchukuliwa kimzaha ama kama siasa tu za kawaida, bali ni siasa ambazo zinaonyesha kwamba zina mizizi, mizizi ambayo imekita, mizizi ya umoja, mizizi ya upendo, mizizi ya utaifa. Hawa vijana wana ule mtazamo ambao ni chanya, sio hasi, wa taifa lao. Na ndio maana wakaamua kufanya kumbukumbu la wale walioaga dunia ama kuumia kutokana na matumizi ya nguvu kupita kiasi kutokana na polisi.
Sijui kama wakati wa hafla hiyo kuna viongozi wowote wa kisiasa walioungana na vijana hao, ama kama kuna matamshi yoyote yaliyotoka kwa upande wa serikali.
Wale viongozi wametoa matamshi, nafikiri nimeona, lakini sio katika hafla hiyo. Wametoa wakiwa katika maeneo mbalimbali kusema kwamba wanauga mkono. Kwa mfano, viongozi wa Azimio, Kalonzo Musyoka, nimeona wakiwa na kikao na wanahabari wakijaribu kueleza kwamba wanauga mkono wale vijana kutokana na mtazamo wao. Lakini si kwamba wale vijana wamewaleta wanasiasa kwa njia yoyote ile. Serikali imeanza kusema kuna wafadhili, kuna nini, au vijana wajifadhili wenyewe. Hao ni vijana wameungana kwa roho moja, wala si kwa sababu kuna shinikizo kutoka kwa kiongozi yeyote wa kisiasa.
Rais William Ruto siku chache tu zilizopita amezungumza na vijana kupitia mitandao ya kijamii, hasa kwenye jukwaa la X.
Naam.
Unaona kama mazungumzo hayo yatamaliza maandamano miongoni mwa vijana?
Nilikuwa katika mazungumzo hayo na niliyafuatilia kwa kina kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na nilipojaribu kumsikiliza kwamba vijana waliweza kujieleza kwa kina, wale waliopata fursa ya kuzungumza naye, kuna wengi walikuwa kilalamikia masuala mengi tu, na kwamba rais mwenyewe ameonekana kujipata katika pabaya. Hilo ni jambo ambalo mwenyewe hata kama alizungumza na vijana, asipojikanya kutokana na maonyo ambayo yametolewa sasa hivi yeye mwenyewe kwenye moyo wake, kwa sababu wengi niliosikia wakisema kwamba rais amekuwa kitudanganya. Yote wengi waliozungumza walisema kwamba rais akisema hivi hatendi, akisema hivi halifanyiki, akisema hivi halifanyiki, ni kusema tu, lakini hakuna kutenda. Hayo ndio maamiko mengi sana ya vijana.
Ni Francis Wangome akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi. Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia mchango wa lugha ya Kiswahili katika ukuaji wa uchumi nchini Rwanda, ambapo wadau mbalimbali wakiwemo walimu wa lugha hiyo kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanapongeza juhudi zinazoendelea za kuhakikisha kwamba kuna mafanikio zaidi ya kiuchumi kutokana na lugha hiyo. Edith Nibakwe anaarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Wadau hao wanazungumzia manufaa yanayopatikana kutokana na fursa za ufundishaji wa Kiswahili, wakati dunia ikiadhimisha siku ya Kiswahili, kauli mbiu ikiwa ni elimu na kukuza utamaduni wa amani. Wanasisitiza umuhimu wa kujenga mifumo ya elimu ya kutumia utajiri uliomo kwenye utamaduni wa lugha ya Kiswahili. Miongoni mwa mikakati hiyo ikiwa ni pamoja na ufundishaji wa Kiswahili kwa njia ya mtandao ili kufikisha mbali lugha hiyo. Aidha, wadau hao wanaendelea kuziomba serikali wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuendelea kukuza mazingira mazuri kwa walimu kuwasaidia kujiendeleza na kuendeleza Kiswahili. Mwaka 2017 ndipo Rwanda iliidhinisha Kiswahili kuanza kutumiwa kama lugha ya taifa na kuanza kufundishwa kuanzia shule ya msingi. Hii imefanyika ili kuwapa fursa wadau wa Kiswahili kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Wanyarwanda kupata ajira kufundisha lugha hiyo. Daktari Welase Kipele Mlaga ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Rwanda, ni raia kutoka nchini Tanzania. Amekuwa akifundisha Rwanda Kiswahili kwa miaka 12. Anazungumzia safari yake ya kuja kufundisha nchini Rwanda na mafanikio aliyoyapata kutokana na kufundisha lugha hiyo.
Kwa hakika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaitumia fursa ya ufundishaji wa Kiswahili kwa namna kubwa sana. Na hasa toka Kiswahili kutangazwa, kupewa siku maalum ya kidunia. Kwanza mahitaji yenyewe ya watu wanaohitaji kujifunza lugha ya Kiswahili yameendelea kuongezeka. Ni nchi na nchi zimeendelea kuchukua hatua za makusudi za kutaka kuanza kufundisha Kiswahili. Nchi ya Rwanda kwa muda mrefu imekuwa ikifundisha Kiswahili, lakini hivi karibuni imeanza kufundisha Kiswahili hadi ngazi ya umahiri, yani masters. Na hadi sasa kuna makundi mawili ya wanafunzi ambao wamehitimu shahada ya umahiri kwa elimu katika Kiswahili kutoka chuo kikuu cha Rwanda. Hiyo tu pekee imetoa fursa ya vyuo mbalimbali vya binafsi kuanzisha shahada ya kwanza ya elimu na Kiswahili.
Aidha, Dr. Limlaga amewaomba wadau wa Kiswahili kutumia mitandao ya kijamii kuweza kukikuza na kupata kipato zaidi.
Unaweza ukaanza na pale pale ulipo, ukatafuta namna ya kufundisha Kiswahili kwa watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali ukiwa pale pale. Na hili kwa hakika nitoe rai hata kwa walimu wa Kiswahili hapa nchini Rwanda, wasiwaze tu kufundisha wanafunzi wao wa sekondari ukaishia wakati mwingine kulalamika kwamba labda mshahara wangu hautoshi. Bado kitazame Kiswahili kama fursa. Elewa elimu uliyopewa unaweza kuibadilisha ikakuletea pesa zaidi.
Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Rwanda, Meja Jenerali Lamson Godwin Moisaka, amesema lugha ya Kiswahili kwa sasa inakuwa kwa kasi ndani na nje ya bara la Afrika. Pia kutoa wito kwa wadau wa Kiswahili kuungana kwa pamoja ili kufikisha lugha hii mbali zaidi.
Wito wangu ni kwamba pamoja na juhudi zote kushirikiana kwa nchi zote, lakini pia hata kwa vyama, hizi klabu au vyama ambao vina jukumu la kuendeleza, mfano kuna Chaukirwa, Bakita na vingine vingine, basi vijiingize pia na katika masuala ya utafiti, masuala kuendelea kufanya utafiti, lakini pia kufungua mawasiliano katika nchi zetu. Tusikae tu chama fulani kwa sababu kipo labda nchi fulani basi kimetulia pale pale. Kuna mwingiliano wa vyama, tafiti mbalimbali ziendelee kufanyika. Ile ni fursa, tutumie fursa hizo katika swala kujiletea maendeleo na kuletea maendeleo nchi.
Kwa upande wa Rwanda, ingawa hatua iliyopigwa kwa kufundisha Kiswahili inatoa matumaini, baadhi ya wadau wa Kiswahili naomba serikali kuwekeza pia kwenye elimu ya watu wazima ili kuweza kujifunza na kutumia lugha hiyo kwa ufasaha. Mapema wiki iliyopita, Rais wa Rwanda Paul Kagame alipokuwa akifanya kampeni za uchaguzi mashariki mwa nchi hiyo, alinukuliwa akiomba raia kujifunza Kiswahili ili kuwawezesha kuwasiliana na majirani zao. Kutoka Rwanda jijini Kigali, mimi ni Edith Nibakwe, VOA Kiswahili.
Shukrani Edith Nibakwe kwa makala haya ya jamii na maendeleo. Sasa nimkaribishe tena Idi Ligongo akusomea muktasari wa habari za dunia.
Kim Yo Jong, dada mwenye nguvu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, amesema mazoezi ya karibuni ya kijeshi ya Korea Kusini karibu na mpaka kati ya mataifa hayo mawili ni uchochezi usiofichika na wazi, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya serikali KCNA ya Jumatatu. Kim Yo Jong pia amemshutumu rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol kwa kuanzisha mvutano kwenye rasi ya Korea ili kuhamisha taharuki kwa umma kutokana na utendaji wake mbaya katika siasa za ndani. Waziri Mkuu wa China Li Qiang Jumapili amempongeza waziri mkuu mpya wa Uingereza Keir Starmer kwa kuchaguliwa kwake, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti, akiwa ni kiongozi mkuu wa kwanza wa Beijing kufanya hivyo hadharani. China iko tayari kufanya kazi na serikali mpya ya Uingereza ili kujumuisha uaminifu wa kisiasa na kupanua ushirikiano wenye mafanikio. Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS Jumapili ilionya kwamba kanda hiyo inakabiliwa na kusambaratika baada ya watawala wa kijeshi wa Niger, Mali na Burkina Faso kusisitiza msimamo wao wa kutaka jumuiya hiyo ivunjwe. Nchi hizo tatu ziliunda shirikisho la mataifa ya Sahel.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.